За сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дээгэр Talks podcast-ийн 2 дугаар удирдлал буюу Оюуны Notepad нэртэй нэгэн форумын хамтран үргэж байгаа. Сүүхэн шийдрийн судалгааны талаарх ээлжит цоврал эхлэхэд бол бидэн бодоод байна. За манай энэ удаагийн дугаар Тун Тэнгэр их сургуулийн 200 сургуулийн багш судлаач Төрийн Эхбаяр Баржааны Дашчаа нар хурц ирээд байна. Манай судлаач нарын судалгааны сэдэв бол гэнтэн буюу давагдсгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг хэн шийдвэрлсэн шүүхэн шийдвэрийн дүн шинжилгээ сэдэвт энэ судалгааны тайлбараа танилцуулахар ирээд байна. За та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За өдрийн мэнд.
За тэгэхээр асуултаадаа асуугаад явъя. Ер нь бол ингээд сая дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахлын хүртэл ер нь энэ гэнтэн одоо буюу давагдсгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдаг гэдэг энэ ойлголт бол олон нийтийн дунд тийм ч түгээмэл байгаагүй. Харин одоо COVID-19 цар тахлаас хойш болоод энэ ойлголтыг мэдэх, судлах, хуульч өрдөм шинжилгээний эргэлтэд оруулах шаардлагатай боддоор бий болсон багтаа. Судалгааны сэдэв бол маш цаг үеэ олсон. За тэгээ мөн сонирхолтой санагдаад одоо та бүхний яг судалгаа их болсон үндэслэл хэрэгсэл шаардлага зорилго зорилт яг юу байваа гэдгийг миний төрөнд асуумаар байна.
За энэ судалгааг нөгөө нэг сонгон ах болсон гол үндэсэл нь бол судалгаа хийсэн цаг үеийн өөрөө тэр ковид цар тахлын үеийн ийм одоо нөхцөл байдалтай үе байсан. Тэгээд хэдийгээр ковид цар тахлтай холбоотой нөхцөл байдлыг гинтийн буюу давагдсгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдалд оруулах боловч үүнээс өмнө бас энэ нөхцөл байдалтай холбоотой олон нөхцөл байдлууд бас байдаг. Ган, зод, үер, ус гэдэг байгалийн давагдсгүй хүчний шинжтэй олон нөхцлүүд байдаг. Тэгэхээр бид судалгааныхаа нөгөө нэг оныг сонгож авахдаа 16-аас 21 оны хоорондын сонгож авдаг гол шалтгаан өмнө байсан энэ гинтийн буюу давагдсгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлууд маас хичнээн хэрэг шийдэгдүү ямар ямар нөхцөл байдлууд орж байсан бэ? Тэгээд одоо энэ ковидын үед бас хичнээн хэрэг маргаан гарч байна уу? Энийг шүүх шийдэхтэй хуулийг хэрхэн хэрэгжүүлж байна уу? Нотлог баримтыг хэрхэн үнэлж байна вэ гэдгийг одоо судлагын тулд энэ судалгаа хийсэн.
За дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахлын үед ганцхан Монгол улс төдийгүй гадны улс орнуудад ч гэсэн яг ийм нөхцөл байдлаа холбогдох шүүхтэй хэрэг маргаан шийдвэрлэгддэг. За олон төрлийн гэрээнүүдээс үүдэг эдгээрийг шийдвэрсэн нөхцөл байдал ийм асуудлууд өндөө тулгарч ирсэн. За сайн импульс үүдлэж байгаа юм адил ганцхан COVID-19 цар тахал гэж зогсохгүй шүү маш олон нөхцөл байдлууд үний өсөлцөйг бас үүшлэхээр нөхцөлүүдийн улмаас бий болох байгалийн давж шүүсэн нөхцөл байдлууд гэрээний уугийн биелэлтийг тухайн гэрээнд олцж буй этгээдүүд биелүүлэх болцоог болох энэ нөхцөл байдлууд тэтгэлийн нийтийн хувьд бас нэг даван туулах нэг юм өндөр нөхцөл байдал бий болсон гэж үзэж ингээд ийм одоо шаардлага нөхцөл байдлаас үүдэж одоо ковид үедтэй гинцэн бодлон давж шүүсний онцгой нөхцөл байдалтай холбоотой шүүх ямар шийдвэрийг гаргаж ирсэн шүүх энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд бэлэн байсан уу шийдвэрлж байгаа хэрэг маргаанууд нь одоо сан хэрэг маргаанд шийдвэрлэхийн шүүхэд хандаж буй этгээдүүдийн хүс цэврийг хангаж чадчихсан уу гэдгийг тодорхойлох тогтоох зөвлөлийн судалгааны ажлыг хийсэн байгаа.
За баярлалаа. За тэгвэл гинтийн буюу давагдсгүй хүчин зүйл гэдэг энэ ойлголтыг онлайн хувьд болон ер нь одоо манай хууль тогтоомжид хэрхэн зохицуулсан байх юм болоо? За мөн онлайн хувьд ер нь хэрхэн апдейт юм болоо гэдгийг
давагдсгүй энэ гинтийн буюу давагдсгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал гэдэгт тухайн нөхцөл байдлын улмаас иргэн хуулийн этгээд өөрийн хүсэл зоригоор зогсоож болохгүй, өрсөлдөн сэргийлж болохгүй, шинжилгээний техникийн олон амжилтаас давсан ийм нөхцөл байдлуудыг бол ойлгоно гэж энэ судлаачид бол тайлбарсан байгаа. Энэ нөхцөл байдлын тухай бас манай хуулиудад бол одоо нэг тодорхой бол заасан нарийн тодорхой заасан зохицуулт бол байхгүй. За жишээлбэл татврын хууль, хөдөлмөрийн хууль энтэрт одоо тийм заасан боловч иргэний хуульд бол наривчлан заагаагүй байгаа. За иргэний хуулийг бол иргэний хуулийн 221-р зүйлд энэ давагдсгүй гинтийн буюу давагдсгүй хүчин шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас гэрээ одоо цоцлох, гэрээнээс татгалзах эсвэл гэрээний үргээ биелүүлж чадахгүй болох энэ нөхцөл байдлуудын талаар одоо ямар үр дүн төрөх вэ? Эрх зүйн үр дагавар нь юу байж болох вэ гэдэг зохицуулсан юм зохицуулт бий. Жишээлбэл гинтийн буюу давтсан хүчний шинж тэмдгээр нөхцөл байдал үүсвэл гэрээний хариуцлагаас чөлөөлөгдөх буюу тэр алдан газ нэгдүүлсэн хүүнээс чөлөөлөгдөх тухай ийм одоо үр дагавар үүсгэр зохицуулсан байгаа.
За мөн үндэд нэмэлтээр Монгол улсад хүчин төгөл үүсгэж бүхэл тогтоомжид наривчсан зохицуулт төдийлөн одоо ерөнхий байдлаар тусалсан боловч Монгол улсын 1997 онд нэгдэн орсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын бараа хөгжлөх худалдаа авах олон улсын гэрээний тухай конвенцэд гинтийн болон давхар шүүчний онцгой шинжтэй нөхцөл байдлыг тусаж өгсөн байдаг. Тэгэхээр Монгол улс энэхүү гэрээ банийг нэгдэж авсан учраас энд тусаж өгсөн агуулга бүхний ойлголтоо энэ нөхцөл байдлыг ойлгож болох юм. За үүн дээр мөн нэмэлтээр Монголын худалдаа авах үйлдвэр үндсэн танхимын одоо холбогдох баримтчин хууль тогтоомжууд дээр энэ гинтийн болон давхар шүүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлыг наривчлан тодорхойлж тогтоож өгсөн байна. Цаашид одоо энэ судалгааны ажлыг гүшүүд илгүүлээд ярих юм бол одоо энэ Монголын худалдаа авах үйлдвэр үндсэн танхимын талбайн бичиг хууль тогтоомж гаргаж буй шигцэн хаагтууд дээр энэ гүшүүд наривчлан яаж тогтоосон байх нь энэ шүүхтэр хэрхэн хэрэгжилж байгааг гүшүүд илгүүлээд ярих.
За баярлалаа. Тэгвэл эндээс үүдээд яг дараагийн асуулт маань ургаан орж байна. Тэгэхээр та бүхэн судалгааны тайланд ордод яг энэ гинтийн боёо давагдшгүй хүчний шинжтэй энэ одоо маргааныг илүү төлөхөө гэрээний өргөсөн маргааныг хэрнээ сэдвэрлсэн иргэний өргөн анхан давах хэмжээтэй шүтнээс үхэн сэдрүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн байсан шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл яг одоо энэ төрлийн маргааныг хэрнээ сэдвэрлэхдээ шүүхүүд одоо яг ямар байдлаар одоо хэрнээ сэдвэрлж байна, хэрхэн сэдвэрлж байна, нийтлэг асуудал нь юу байсан бэ? Жамаа анхаарал зохих асуудал нь юу байсан бэ? Ерөнхийдөө шүүхэн шийдвэрийн дүн шинжилгээний талаар та хоёр эхлээд дэлгэрүүлгээд яриач.
Бид гинтийн буюу давтсан хүчний шинжтэй одоо маргааныг шийдвэрлсэн 120-д шийдвэрийг бол төвж цуглуулсан байгаа. За энэ 120-д шийдвэрээс бид 25 хэргийг шийдсэн 35 шийдвэрдэг бол ажиллаж анализ дүгнэлт хийсэн байдаг. Тэгэхээр энэ шийдвэрүүдийн ингээд энэ олон шийдрүүдийг судлаад үзэхэд шүүхийн одоо шийдрийн байдлаар нь ангилан төрөлжүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж бол бид үзсэн байгаа. Тэгээд судалгааны ажлаа одоо дөрвөн бүлэгт бол хувааж үзсэн. Генетийн буюу давагдшгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлыг тогтоосон энэ мөн байна гэж тогтоосон шүүхийн шийдвэр үүдийг ялж байгаа дүн шинжилгээ хийснээс гадна генетийн буюу давагдшгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал хамааруулаагүй тухайн нөхцөл байдал бас тухайн нөхцөл байдал үүсэн боловч түүнд хамааруулаагүй тийм шүүхийн шийдрүүд байсан тул түүнд бас дүгнэлт хийсэн байгаа. За мөн генетийн буюу давагдшгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлыг нотлоогүй тухай тэр нөхцөл байдал бол гарсан гэвч нотолж чадаагүй байна. Хэргийн оролцогч нар нотлох баримтаа бүрэн цуглуулаагүй байна, шүүхээр бүрдүүлээгүй байна гэж үзсэн ийм шийдрүүдэд дүгнэлт хийсэн. За мөн генетийн буюу давагдшгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын тухай тайлбар болон бусад нотлох баримтыг огт шүүх үнэлээгүй шүүхийн шийдвэртээ тусгаагүй байсан тул энэ шийдрүүдэд бас дүгнэлт хийж нийт энэ одоо 117 шийдрийг дөрвөн бүлэгт ангилж судалж үзсэн байгаа.
За шүүхийн шийдрүүд ангилсан дөрвөн бүлэг дөрвөрөн гэсэн онцлогтой тухайн бүлэг бүр гэдэм болон давагдшгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлыг ямар нөхцөл байдлыг одоо тогтоосон баримт сэлттэй байна, энийг шүүхэр шийдвэрлэх бололцоотой, за энэ нотлох баримтыг ямар процессын дагуу шүүхтэр дэвшүүлж байгаа, үүнээс шалтгаалж үүнийг нотлох баримт үнэлсэн үнэлэхгүй юу, хувь өөрөө тухайн нөхцөл байдлыг нотлох байдлаар хөндлөнгийн байгууллагаас авч ирсэн дүгнэлт баримтцэлт мэдээллүүд нь шүүхтэр нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэж байна уугүй юу гэдэг агуулга бүхий ойлголтуудыг энэ дөрвөн үндсэн бүлэгт хуваарлан одоо судлахыг зорьсон байгаа.
За баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд та хоёр дөрвөн бүлгээ илүү одоо дэлгэрүүлээд ярил. Ерөнхийдөө ингээд нөгөө шүүхүүд тэгвэл нотлох баримтын хувь тэгээ одоо хүндлэнгийн байгууллагуудын шийдвэрүүд, за тэр дундаа одоо нэг үндэсний худалдаа авах үйлдвэрлэлийн танхим, худалдаа авах үйлдвэрийн танхимын тухайн хувьд заатнаар давагдшгүй хүчин зүйлдийг гэрчлэх хэрэгтэй, бүрэн хэрэгтэй гэж заасан байгаа тийм. Тэгвэл Яг одоо шүүхэд маргаан шийдвэрлэх гэдэг нь худалдаа зөвлөл зүрийн танхимын гэрчилгээг болоод нотлох баримтаар хэрхэн авч үзэж вэ? Ер нь ингээд заавал тэр гэрчилгээгээр гэрчлүүлэхгүйгээр ер нь маргаанаа шийдвэрлэх боломж зүр нь одоо энэ шүүхэн шийдвэрүүдийг одоо дүн шинжилгээ хийж хад байсан уу? Одоо яг шүүхэн шийдвэр дүн шинжилгээ хийсэн судлаачдын хувьд та бүхэн энэ тал дээр яг ямар байр суурьтай байгаа олоо гэдэг нь бол асуумаар байна.
За сая бол бид ярьсан Монгол улсын хуулиудад ангимтийн буюу давтамжийн хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал гэж ийм нөхцөл байдлыг хэлнэ гэж наривчлан заагаагүй байсан. Гэхдээ одоо Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол форс мажор гэж байгаа. Ийм нөхцөл байдлуудыг форс мажор гинэ гэдэг ингээд хуулиас илүү өргөн хүрээнд тайлбарсан байдгаа. Судалгаа хийх явцад ихэнх шүүгчнэр бас шүүгч энэ худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гэрчлэгийг авсан байвал нотлох баримтын хэмжээнд үнэлнэ гэж үзэж шүүхийн шийдвэр гаргасан байдаг. А гэтэл бас энэ 19 оноос 20 оноос өмнөх амт гинтийн буюу давтамжийн хүчний нөхцөл байдалд бол байгалийн шинжтэй ийм нөхцөл байдлууд маш их байсан. Хортон шавж, ганц уд, үер, усны аюул гэд. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдал гарч байгаа учраас нотлох баримтыг зөвхөн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэхгүйгээр одоо ус цаг үрийн орчны байгууллага, засаг дарга, орон нутгийн байгууллагаас энэ ийм нотлох баримтуудыг авч хэрэг тавсарсан байх боловч зарим тохиолдолд шүүх үүнийг үнэлэхгүйгээр зөвхөн худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэрчлэгээ гэж бас үнэлж байсан хит өрөөсгөл байна гэж бид үзсэн.
За Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын даргын 2020 оны 1 сарын 24-ний өдрийн А12 дугаартай тушаалтыг форс мажор буюу гинтийн буюу давшуурсан одоо зүйл гэдгийг тайлбарсан байгаа. Тэр зүйл дээр гинтийн буюу давшуурсан учрын зүйл гэдэгт талуудын хараа хяналтаас гадуур болсон урьдсан таамаглах боломжгүй, урьдсан сэргийлж, шинжлэх ухааны техникийн олдлыг ашиглан даван гарах боломжгүй, дараах саад дотор тохиолдсоныг улмаас талууд гэрээний дагуу хүлээсэн үүргийг биелүүлж чадахгүй үрхийг хэлнэ гэсэн. За тэгээд дараах гэдэг нөхцөл байдал бол ган гачиг, байгалийн шинжтэй нөхцөл байдал. За мөн гамшигт аюул, хорт өвчинтэй, одоо олон нүдийг хамарсан тахал зэрэг энэ өвчин эдгээр нөхцөл байдлууд мөн үүндээ нэмэлтэр хит хит агуул бүхий ойлголтод дүрцсэн байна. А тэгээд энэ нөхцөл байдал буюу худалдаа аж үйлдвэрийн танхим аливаа нөхцөл байдлыг саяны дөрцсөн одоо агуул бүхий ойлголттой нийцүүлж үзээд хэрвээ үнэхээр ийм нөхцөл байдал тогтоогдсон байна гэж бичлээ олох юм бол үүнийг шүүхтээр авч хэмжилж байгаа. Гэтэл энэ дээр бас нэг анхаарал татж байгаа зүйл нь Монгол улсын үндсэн хуулинд Монгол улс одоо нэгдэн орсон Гэрээ конвенц, Олон улсын Гэрээ конвенц сонирхон батлагдсанаас хойш Монгол улсын хуулийн нэгэн энтер үйлчилж эхлэнэ гэсэн зөвхөн. Гэтэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын өмнө миний дурдтаад байгаа конвенц буюу бараа худалдах худалдаа авах тухай олон улсын гэрээ конвенц заасан мөн л ялгаахгүй форс мажор гэдэг тендер туссан байгаа. Тэр зохицуултыг төдийлөн одоо шүүхтэй шийдвэр гаргахдаа хэрэгжсэн тийм тохиолдууд одоо хүмсвэс. За 1 2 байсан гэх юм уу? Ихэвчлэн худалдаа авч үлдэрэн танхимын тодорхойсноор гэрчлэлээ олсноор энэ асуудлуудыг шийдвэрлэжсэн. Тэгэхээр энэ дээр одоо нэг хоёр асуудал үүсэж байна л та. Үндлэнгийн байгууллагын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дараагийн гаргасан шийдвэрүүдээр үндэслэж форс мажорыг тодорхойлж байна. Нөгөө талд нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын бараа худалдаа авах олон улсын гэрээ буюу нүүгийн конвенц. Энэ хоёр зохицуултын хэвчлэн нөгөө худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дараагийн шийдвэрүүдээр үндэслэн форс мажор гэдэг зохицуултыг аваад тэндээс одоо гэрчлэлээ олгох юм бол энэ шүүхтэй нотлын тух болцоотой гэж ингэж шийдвэрлэгдсэн тохиолдлууд маш их байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоо манай судалгааны бас нэг анхаарал татах үзэл нөхцөл байдлын талаар байна.
За баярлалаа. Тэгэхээр бас одоо мөн та бүхний яг судалгаанаас бас нэг одоо анхаарал татсан дүгнэлт гэх юм уу? Одоо тэр нь болохоор ер нь бол нөгөө шүүхүүдийн хууль хэрэглээ буюу яг иргэний хуулийн 221-ийг болтол үндэслэх болон тогтоох хэсэгтээ болтол дурдах нь маш ховор байна гэж та бүхэн дүгнэлсэн мессеж шүү дээ тийм ээ. Яг энэ тал дээр та хоёр илүү дэлгэрүүлээд ярьж болох уу гэдгийг асуусан.
Хууль хэрэглээний хувьд бол шүүх иргэний хуулийн ерөнхий ангийн 221-ийг бол 21-1-1-2-ыг хэрэглэж шийдвэрлэн харин тухайн одоо Наривчлсан зохицуулт. Иргэний хуулийн тусгай ангиж жишээлбэл худалдаа олдох гэрээтэй холбоотой, ажил гүйцэтгэх гэрээтэй холбоотой ийм аргаан байх юм бол иргэний хуулийн тусгай ангийн тэр зохицуултыг бол авч хэрэглэх ёстой байдаг. Тэгэхээр шүүх хуулийг хэрэглэхдээ одоо зөв хэрэглэсэн ч тохиолдол байна, бас анхаарнаар ч тохиолдол байна л гэж бид үзсэн байгаа. Жишээлбэл яг энэ шүүх нэг цаг хугацаанд нэг орон нутагт ажил нөхцөлд одоо байгуулагдсан гэрээний маргааныг бол өөр өөрөөр шийдвэрлсэн. Буюу иргэний хуулийн 221-ийн 2 дахь хэсгийг нэг мөр хэрэглэхгүй байгаа ийм одоо тохиолдол байгааг харуулсан. Ийм тохиолдол байгааг бид бас энэ шийдрүүд байна гэдээ ингээд иш татаж бол одоо судалгааны ажилд бол оруулсан байдаг. За мөн шүүх гэрээг цоцлох, гэрээнээс татгалзах үндслүүдийг бол шийдвэртэй ялган тодорхойлоод хэрвээ гэрээг цоцлсон бол түүнээс үүсэх үр дагавар болох нэмэгдүүлсэн хөө алдангаас энэ чөлөөснө нь бол хуульсан үндсэлтэй байсан. За мөн шүүх нотлох баримтыг үнэлэхдээ бол бас янз янзаар бол шийдвэрсэн байгаа. Анхан шатны шүүх бол нотлох баримтыг буруу үнэлсэн бол дээд шатны шүүхүүд нь түүнийг задруулж авдааг нь зассан энэ ийм тохиолдлууд бол мэдээж байгаа. Гэхдээ нотлсон заавал одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тэр гэрчлэгийг заавал шаардах ийм үндэслэл байхгүй байхгүй юу? Талууд одоо тухайн орон нутгийнхаа байгууллагаас, цаг уурын байгууллагаас засаг даргаас нотлох баримт аваад ирсэн байхад эсвэл гэрчээр энэ нөхцөл байдлыг маш их зодтой байсан, машин тэрэг явах боломжгүй байсан гэдгээр нотлоод байхад жишээлбэл заавал тэрийг авчран тэр гэж үзсэн ийм одоо буруу байхаар үндслэл муутай шийдвэр гарчээ гэж үзэхээр байсан.
За үүн дээр нэмэлтээр COVID-19 цар тахалтай холбогдуулж тухайн үед болж исэн нөхцөл байдал бол нийтэд илэрхий ийм нөхцөл байдал байсан. Одоо жишээлбэл хөл орой тогтоох байдлаар одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид одоо гэртээ байх те өөрсдөө үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжгүй ийм нөхцөл байдлууд ирж ирсэн. Энэ нөхцөл байдал бол нийтэд илэрхий нөхцөл. Иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 44-р хэсэгт дараах байдлаар тусгасан байна. Нийтэд илэрхий үйл баримт хэрэг хэн шийдвэрлэхэд холбогдлолтой байвал түүнийг дахин нотлохгүй. Энэ зохицуулт байсаар үдэл гинтийн буюу давуу шүүхчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдал илэрсээр үдэл шүүхтэр нэхэмжл гаргасан хариуцагчаар дуудагдсан хүмүүс илэрхий нөхцөл байдал байна гэдэг шүүх. Нэг зүйл илэрч гэсэн тэр нь юу гэхээр амьсны бодлолтой аж үйлдвэрийн танхимын онцгой буюу гинтийн буюу давуу шүүхчний шинжтэй нөхцөл байдал бий болсон гэдэг гэрчлэг гэрчлэл тийм энэ гэрчлэл юм жишээ энэ нөхцөл байдлыг бид нар томтол баримтаа гэж үзэж байна. Энэ нөхцөл байдал бол бас анхаарал татахгүй зү ийм одоо байдлыг бий болгож исэн юм чи. За үүн дээр мөн нэмэлтээр бас л 40-41-ийн хэрэг шүүхийн шийдвэр тухай хуулийн 40-44-р хэсэг заасан энэ зохицуулт маань мөн ясаахгүй тухайн шүүхэд хандч буй иргэдийн өөрсдийнхөө одоо тийм ямар нөхцөл байдалд хамрагдаад байгаа ямар нөхцөл байдлаас болоод гэрээний үүргийг биелүүлж чадахгүй байгаа тэдгэрийг өөрсдийн нотлох баримтаар гаргаж өгөхөөр тэнийн мөн шүүх одоо нотлох баримтын хэмжээнд хийсэн тайлбар гаргаж өгч буй мэдээллүүдийг хүлээж авахгүй нотлох баримтыг үнэлэхгүй ийм нөхцөл байдлууд гарч ирсэн. За энэ нь бас л мөн судалгааны ажлын анхаарал татахгүй нэг нөхцөл байдлууд байна.
За шүүх Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль хэрэглэхээс гадна бас олон улсын гэрээ конвенц бол хэрэглэх ёстой байдаг. Тэгэхээр гэтэл хэргийн оролцогч нар тухайн олон улсын гэрээ конвенцийн заалтыг одоо тайлбарлаж дурдж одоо мэтгэлсэн боловч шүүх түүнд ямар нэгэн үндсэлтэй одоо тайлбар хийгээгүй боيو олон улсын гэрээг хэрэглэхгүй шийдсэн ийм шийдвэрүүд бас байсан. Өөрөөр хэлбэл сая бидний дурдсан бараа бодлого болтой олон улсын гэрээний тухайн нүгэн конвенц байна. Энэ конвенцийн 79-р зүйлийг бас хэд хэдэн оролцогч тайлбарлаж ярьсан байна. Шүүх хэрэглээгүй юм тохиолдов байгаа.
Ааха, за баярлалаа. За тэгвэл дараагийн асуулт манд бол та бүхний судалгааны хосцолсон судалгааны хэсэгээс байгаа. Тэгэхээр та бүхний тайланд бол Орос, Франц, Герман, одоо Болдон, Америк, Англид орсын зохицуулалтыг бодвол товч авч үзсэн мэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэр да яг эдгээр орсын хувь тогтоомжид гинтийн буюу даавдшгүй үтсэн зүйлийг ер нь хэрхэн зохицуулсан байдэм бэ наа? Яг за тэрхүү одоо хувь тогтоомжид манай Монголын хувьдаа ялгаатай буюу даваа байдлаар одоо зохицуулсан байгаа нь одоо яг юу байсан бэ гэдгийг та бүхнээс мэдмээрээ.
Олон улсын гэхээс илүүтэй хил хэдэн улсуудыг харьцуулах гэж оролцсон. Энд сонгож авсан улсууд нь ямар утга шалтгаантай вэ гэхээр аль болох эцсийн бүсийн одоо өөр эрсэн тогтолцоотой улс орнуудын зохицуултыг авах тийм судалгаа хийх Монгол улс ихтэй жин төстэй байдлыг харуулсан үзэл зөвлөгөө саяны одоо улсуудыг сонгож авсан байгаа. За Ром, Германы эрсэн бүлд буюу их газрын эрсэн бүлд хамаардах Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоонд, за Оросын холбооны улс болон Герман улсын эрх зүйн hardship, force majeure гэдэг энэ ойлголтуудыг хэрхэн тусгасан, за Францын эрх зүйн тогтолцооны энэ ойлголтуудыг хэрхэн тусгасан талаар чухал дурдлага болсон. За Монгол улсын эрх зүйн тогтолцоондох одоо force majeure, hardship гэдэг ойлголтуудаас юугаар ялгадах талаар товчхон авч үзэх юм бол улсуудын хууль тогтоомжид ерхий байдлаар тусгатаа альва этгээдүүд гэрээ байгуулж гэрээний үндсэн үүргийг аль нэгэн тал урьдчилан биелүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүсэх тухайн нөхцөл байдлыг арилгах боломжгүй тухайн этгээдийн хүсэл зөрөөс үл шалтгааллах тухайн этгээдийн удирдлагынаас гадуурх юм нөхцөл байдал үүснийг форс мажор гэж үзнэ. За мөн эдийн засгийн холбогдолтой тухайн гэрээний үүргийг биелүүлэхэд маш их эдийн засгийн одоо ач холбогдолтой нөхцөл байдал үүсэх тухайн гэрээний үүргийг ямар нэгэн аргаар биелүүлэх юм оролдох боловч эдийн засгийн хувьд маш өндөр хэмжээний хохирол бүрх үзэм нөхцөл байдлыг болов хаарчих гэж тодорхойлно гэж. За Монгол улсын иргэний хууль болоод бусад одоо ердийн хуулиудад бол яг хаарчих гэсэн ойлголт тусагдаагүй. Мөн ялгаах гомдлолтой альжуудын танхимын одоо утга их зүйн баримтчдыг хаарчиг тодорхойлж оролцсон. За тэгээс мөн нөх шүүхийн шийдвэрүүдээр судалж хахад хаарчигийг их зүйн хэм хэмжээ төсөө дээрлэх байдлаар хэрглэж исэн форс мажортой нэгтгэн хэрглэж исэн юм тохиолдлууд гэсэн гарч исэн. За эргээд нөгөө улсуудын хоорондын харьцуулт энэ талаар асуудлыг ярих юм бол англ Америкийн зүүн тогтолцоо буюу англис гэсэн их зүйн тогтолцоонд мөн энэ ойлголтыг force majeure hardship гэж нэрлэхээс илүүтэйгээр арай өөр нэр томьёо хэмжилсэн. За мөн л гэрээний талууд өөрсдийн гэрээний үүргийг тухайн этгээдүүдийн хүсэл зөрөөс үл шалтгааллах нөхцөл байдал бол бас гэрээний нөхцөл байдал өөрчлөгддөг. Гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлж чадахгүй байх энэ тогтолцооны нөхцөл байдлыг ажиглаж гэжсэн. За зарим тохиолдолд гэрээний үүргийг биелүүлэх боломжгүй гэдэг force majeure гэдэг нөхцөл байдал үүсгэж энэ нь урт хугацааны force majeure руу, урт хугацааны үйлсэг force majeure руу, эсвэл хэсэг хугацааны үйлсэг force majeure руу үүнээс шалтгаалж гэрээгээр хүлээсэн үүргийг тэр дорн дуусгах, эсвэл тухайн цаг хугацаанаас шалтгаалаад хэсэг хугацааны дараа гэрээний үүргийг дахин одоо хэрэгжүүлэх болцоотой нөхцөлийг харгалзаж үзэх зэрэг юм уу онцлог зохицуултууд Англи Америкийн хэрэгцээнд тохиолдсон ойлголтууд юм. Тодорхой байдал дурддагч хэвчээсэн.
Орсын холбооны улсад бол иргэний хуульда давагдшгүй хүчин зүйл гэж ямар нөхцөл байдал хэлэх вэ гэдэг бас хуульчсан байгаа. Түүнд ердийн үед тохиолддоггүй буюу тухайн нөхцөл онцгой мөн хинч ямар нэгэн арга хэмжээ авч түүний үр дагаврыг багасгах тогтоом барьж чадхааргүй ийм гарцааргүй дийлдэшгүй шинжтэй ийм нөхцөл байдлыг хэлнэ гэж Орсын холбооны хуульд хэлчихсэн байна. За тэгээд Орсын холбооны улсын хуульд мөн энэ гинтийн буюу давтшгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг нотлох үүрэгтэй. За мөн ийм нөхцөл байдал тохиолдох нь бол энэ нөхцөл байдлаас тухайн одоо гэрээний дээр гүйцэтгэх бүх талын арга хэмжээг авах боломжит бүх арга хэмжээг авч нөгөө үүрэг гүйцэтгүүлэгчид мэдэгдэх ийм одоо боломжуудыг бол зохицуулсан байгаа. За хэрвээ ингэж мэдэгдсэн бол бүх боломжит арга хэмжээ аваад үнэхээр одоо үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй байгаа нотолсон байх нь бол үүргэс хариуцлагаас гэрийн хариуцлагаас чөлөөлөгдөх тухай зохицуулсан байна. За энэ нь манай улсын иргэний хуулийн 219-ийн 4-р заасан. Жишээлбэл үүрэг гүйцэтгэх санаатаар үүргээ зөрчсөн тохиолдолд учирсан хохирлыг арилгах үүргээс түүнийг чөлөөлөхөөр урьдчилан тохирцож болохгүй гэдэг зохицуул болон 221-ийн 4-р заасан эрх бүхий этгээд гэрээ цацлах үндслэл байгааг мэдснээс хойш ердийн боломжит хугацааны дотор гэрээнээс татгалзаж болно гэсэн энэ зохицуултууд нь энэ онцгой холбооны улсын дээрх зохицуулт одоо төсөөтэй байна гэж хэлж болохоор байна.
Аа, за баярлалаа. За одоо ерөнхийдөө манай подкаст бол өндөрлөг төгсөн. За гэхдээ ер нь одоо ирээдүйд ингээд гинтийн болон давагдашгүй хүчнээр шимжтэй онцгой нөхцөл байдал ер нь үүсэхгүй гэх аргагүй тийм ээ. Харин тэр үед одоо бид нэр эргэцэн орцны хувьд болоод одоо шүүхэн хэрэг шийдвэрлэх чадамж одоо өндөр байх хэрэгтэй юм байна гэдгийг саяхан одоо бас COVID-19 болдог яг ерөнхийдөө ингээд энэ хүчил байдлуудаас бид нэр ойлгосон авлаа шүү дээ. А тэгвэл одоо та бүхний одоо судалгааны дүгнэлт юу байна аа? Ер нь цаашид те ийм одоо гинтийн болон давагдашгүй хүчний шинжилтийн онцгой нөхцөл байдал үүсэх үед одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд болон шүүхийн практикт юу анхааруулж зохих вэ гэдэг одоо судалгааны ха сандлыг та бүхэн бидэнтэй хуваалцаач.
За шүүх энэ марааны шийдэхтэй хуулийг нэг мөр хэрэглэх одоо адилхан хэрэг байхад тийм ээ адилхан гэдэг нь гинтийн буюу давагдаж хүрсэн шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас хэсгүүлсэн нэгийг шийдэхдээ өөр өөрөөр шийдэхгүй байх, хуулийг нэг мөр хэрэглэж шийддэг байх ийм шаардлагатай байна. За мөн иргэний хуулийн ерөнхий ангиас гадна тусгай ангийн наривчсан зохицуултад бас анхаарч шийддэг байх шаардлагатай байгаа. За мөн олон улсын энэ гинжтийн буюу давагдаж хүчний шинж буюу Порс мужилтай холбоотой олон улсын гэрээ конвенцийг бас хэрэгждэг ба энэ олон улсын гэрээ конвенцийг манайх нэгдэн орсон соёрхон баталсан боловч амьдралд хэрэглэхгүй байх энэ нөхцөл байдал бас их байна уу гэж хэлж болохоор байсан. За нотлог баримтыг үнэлэхдээ зөвхөн одоо худалдаа үйлдвэрийн танхимын тэр гэрчлэгээ гэхгүйгээр за талуудын одоо тухайн нөхцөл байдлыг нотлсон нотлог баримтыг хууль заасан аргаар цуглуулсан нотлогын тухайн хэрэгт ачаалбагдталтай хамааралтай энэ нотлог баримтуудыг бүх талаас нь бодитоор эргэлзээгүй байдлаар үнэлж шийдвэр гаргах нь үндэслэл зүг байна гэж бас бид үзсэн. За ирээдүйд бол цаашид гинтийн буюу давагдсан хүчний шинж онцгой нөхцөл байдал их үүсгэр байгаа. Тухайлбал энэ экологийн хямрал, байгаль орчны байдал хамаарат янз бүрийн ийм нөхцөл байдлууд үүсэх хэр байгаа тул шүүх энэ нөхцөл байдлыг зөв ойлгож тайлбарлаж нотлог баримтыг бүх талаас нь зөв үнэлж шийдэх нь зөв байхаа гэж бодож байна.
За цаашид мөн гинтийн буюу давагдсан шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүсгэхээс урдсан сэргийлж нэгдийн хувьд ч гэсэн мөн ялгаахгүй хоорондоо байгуулж буй гэрээ хэлцээрт гинтийн буюу давагдаж хүрсэн шинжтэй онцгой нөхцөл байдал үүсвэл ямархуу зохицуултыг хэрэглэх вэ? Ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг гэрээн дээр нэрвэжсэн тусах нь мөн энэ төрлийн маргаанаас урдсан сэргийлэх гол одоо гарц гаруулгаа болно. Тэгээд мөн ялгаахгүй шүүхийн хуулийн хувь хэрэглээний асуудал дээр эргэцэн хим хэмжээний хираши буюу иргэнблэл олон улсын гэрээ конвенц нэгдэж урсан олон улсын гэрээ конвенц хэрэглэгдэх ёстой юу эсвэл худалдаа аль хэдийн танхимын гаргасан дүрм журамд нийцчих үү тэр зэрэг байдлыг хэрэглэх ёстой юу тэр хим хэмжээг хэрэглэх ёстой юу гэдэг дээр тодорхой наривчсан иргэнбийг тогтоох хэрэгтэй шаардлага байна. За энэ байдлаар одоо шүүх шийдвэр гаргаснаар магадгүй одоо шүүхийн ачаалал дараагийн шатанд шүүхийн хэрэг маргаан шийдвэрлэгдэх зэрэг асуудлууд одоо шийдвэрлэгдэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.
За баярлалаа. За ерөнхийдөө подкастын маань дугаар энэ бүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч энд хүрэлцэн ирж судалгааны тайлбарын ха талаар дэлгэрэнгүй ярьсан хоёр судлаачдаа маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдын эрдэм судлалынхаа үйлчлэлд өндөр амжилт хүсэн ерөөж байна.
За.
За баярлалаа. Та нарын ажилдаа сүндэр амжилт хүсье.
За баярлалаа.